habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 4-ta bisha July sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona sahra cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qaraxyo ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen oo maanta ka kala dhacay muqdisho iyo baydhabo
7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxsho walxaha qarxay wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada muqdisho ciidanka booliiska soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska soomaaliyeed
waxaa kalooad idaacadda iyada fiidnimo ku maqli doontaan arday ka badan 16,000 oo maanta u fadhiistay imtixaanka fasalada 8-aad iyo 12-aad ee deegaanada puntland
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned sahra ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay qarax maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay gubjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxa uu ka dhashay walxaha qarxa oo lasii dhigay maqaayad ku taala deegaan 3 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada goobta la beegsaday ayaa waxaa ku taala bar kontarool oo ay leeyihiin ciidanka ammaanka qaraxa ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 6 qof kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday isbitaalka magaalada baydhabo dhanka kale qarax ismiidaamin ahaa ayaa maanta ka dhacay agagaarka dekedda weyn ee magaalada muqdisho qaraxa oo loo adeegsaday gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday waxaana ku dhaawacmay 5 askari oo kale sida ay saraakiisha booliisku sheegeen afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sadiiq aadan cali ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in bartilmaameedka weerarkani uu ahaa xarunta ilaalinta canshuuraha ee u dhow dekedda magaalada muqdisho dalkan maraykanka ayaa maanta oo sabti ah u dabaaldegaya markii ay madax bannaanida ka qaateen gumaystihii ingiriiska maanta oo kale 4-tii bishii July ee sanadkii 1776 magaalooyin badan ayaa dabaaldegga sanadkan baajiyey munaasabadihii maamuuska maalinta xorriyadda gaar ahaan baaruudda ama buleerka cirka loo tuuro sababo la xiriira cabsi ay maamulada gobollada qaarkood ka qabaan in cudurka coronavirus uu faafo laakiin maamulka madaxweyne trump ayaa qorsheynaya in magaaladan washington d c ay caawa ku qabtaan munaasabad weyn oo ay ku soo bandhigi doonaan in ka badan 10,000 oo buleer oo lagu ifin doono hawada caasimadda gaar ahaan aagga loo yaqaano national mall ee ay ku taallo taalada caanka ah ee washington monument xogeyaha arrimaha gudaha maraykanka david benhard ayaa sheegay in dadka ka soo qaybgeli doona munaasabadda loo diyaariyey 300,000 oo cafuuf ama marada afka lagu daboolo ee logaga hortago coronavirus hase yeeshee qorshaha munaasabadda buleeridista ee maamulka trump ayaa waxaa cambaaraysay duqa magaaladan washington d c mariel bowser iyada oo sheegtay in uu ka hor imaanayo tusmooyinka caafimaadka ee maamulkeedu kula tacaalayo faafista covid-19 ee magaalada washington ugu dambeyntiina markii ugu horreysay muddo 3 bilood kadib ayay dadka ku nool waddanka ingiriiska maanta oo sabti ah awoodeen inay maqaayadaha cunto ka cunaan islamarkaana timajaraha iyo saloonka iyo baararka aadaan kadib markii ay dowladda qaaday xayiraaddii coronavirus britain ayaa ka mid ah dalalka yurub ee uu sida xun u garaacay coronavirus in ka badan 300,000 oo qof ayuu xanuunka haleelay halka uu dilay in ka badan 4,000 dhinaca kale tirada dadka uu ku dhacay coronavirus guud ahaan adduunyada ayaa kor u dhaaftay maanta 11 milyan oo qof dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa aan idinku celiyo cabdixakiim maxamuud shirwaci
aad iyo aad ayuu dhegaystayaalu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Aan ku bilownay magaalada baydhabo, waxaa maanta ka dhacay qarax ay ku dhinteen 5 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 6 kale. Qaraxan ayaa ahaa mid lasii dhigay barkaanturoro cashuurta lagu qaado, taasi oo ku taala duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo. Wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosha ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada baydhabo.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa 5 ruux oo 4 ka mid ay ahaayeen dad rayida. Dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo. Agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo cabdifataax xaashigaabo sagaashoos ayaa sharaxay dhaawacyada la geeyey cisbitaalka magaalada baydhabo.
Abaarihii maanta saaka alisaydi 8 oo subaxnimo oo qadar daqiiqada la ayaa isbitaalka waxaa la soo gaarsiiyey dhaawacyo oo islamarkaasi laga keenay dhinaca Buumbashar dhinaceeda. Dhaawacyadaas wuxuu ay ka koobnaayeen isbitaalka la keenay 8 qofooda ay ka koobnaayeen tiradooda 8 qofood, 2 qof isbitaalka gudihiisa ay ku geeriyoodeen oo ay ahaayeen dhaawacyo halis ah oo jirkooda qaybo kala duwan ilaa madaxa ilaa wadnaha meel walba wax ka soo gaaray. 2 qofood isbitaalka ay ku dhex dhinteen, 2 qof kalena dhaawacyadooda aad ayay u fududaayeen. Kadib markii ay heleen gargaarka degdega, dib ayay loo fasaxay guryahooda ugu laabteen. Isbitaalka waqti xaadirkan sida hadda aad soo aragtay qaybaha aad tagtay oo bukaanada aad soo dul istaagtay, 4 qofood ayaa jiifo oo ka haray dhaawacyadii saaka isbitaalka la keenay.
Gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Doyow oo isna tagay isbitaalka magaalada Baydhabo oo dhaawacyada la geeyey ayaa sheegay in 5 ruux ay ku geeriyoodeen qaraxa, 8 kalena uu dhaawac ka soo gaaray.
bay waa dagaalkan si koo joogtay ee dadka kala jaro marka lama amniga ay dhamaan dadweynaha naftooda ay foojignaalan meelo laga tuugsada la fadhiido in madax raabti la kooyo isku fiirin baa ma mal dadka ay talanka dabo. Marka
gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa shacabka kula dardaarmay inay feejignaan badan sameeyaan si looga hortago qaraxyada xiliyada qaar ka dhici kara gudaha magaalada Baydhabo.
Mas-uulada maalaha sumhay raabtan dheeday saa uu ogaanay in muqaay oo wala kaama jiray maadaama meel kontrolki oo ciidankii booliska iyo shaqaalihii wasaaradda maaliyadda dawladda hoose ba ciidankii dawladda hoose ay shirka qaadeen. Marka baqaaydii oo kaama jiray walangeli koran la saaray mal baarna dhibaatadaas aad dheeday maxay taxadarka dhowal eed iyo lagu baahiyo wadaadda muqaayada leeyahay tuta la kulmi iyo dhaawaata sawira jarma jaray madhor isku baara jaray laakiin raabto ma sii daro baarna tani dadweynaha way ka baaqanaya in taxadar way suubiyaan.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada dadaalo lagu ogaanayo cidda ka dambeysa qaraxa ka dhacay xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo. Inkastoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho qarax ismiidaamin ahaa maanta uu ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa loo adeegsaday gaari, waxaana ku dhintay qofkii waday, waxaana ku dhaawacmay 5 qof oo askar ah. Warbixintan waxaa isna Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sida u xaqiijiyay warfidyanada hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhamma sadiiqdo disha waxaa qarax u ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoon la eegtay xarunta ilaalada canshuuraha ku taala degmada Xamarjajab kuna dhow dekedda weyn ee Muqdisho. Qaraxa wuxuu dhaqil la hore waxaana goobta ka dhawaa shaqaalaha muruqmaalka ka shaqeeya dekedda Muqdisho iyo ciidamada amniga. inta la xaqiijiyo qaraxa waxaa ku geeriyooday qofkii gaariga waday, waxaana dhaawac soo gaaray shan ka tirsan ciidamada amniga gaar ahaana booliska. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Dhamma Sadiiq Toodisho la hadla warfidyaanada qaraxa kadib wuxuu xaqiijiyey in khasaaraha qaraxa ka dhashay waa shan ka mid askarta ciidanka booliska oo dhaawac soo gaaray qaraxan uu ku geeriyooday qofkii gaariga waday oo isu qarxay xarunta ilaalada canshuuraha ee ku taala degmada Xamarjajab oo ku dhow dekedda weyne Muqdisho.
maanta oo taariikhdu tahay 4 July 2020 ayaa abaara 7:40 subaxnimo ayaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxay. wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho. ciidanka booliiska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii. waxaa laga badbaadiyey inuusan gaarin goobta, isagana wixii uu kusoo talagalay uusan gaarin. dantuu lahaabaha ka lahaadee gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan derbigaas, mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd. sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo. waxaa falilahay alxamdu ilaahay, ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacaba soo gaaray iyo khasaare intaa ka badan oo meesha ka dhashay. keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed kana tirsan laanta, isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday. 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin. hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka. dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo islamarkii loo qaaday goobaha caafimaadka. sidaas daraaddeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen. ma jiraan wax khasaaraha intaa ka badan khasaare naf iyo maal lahoo kaleeta ma uusan geysan oo ka badan dhaawacaas. cid kale oon ciidanka ahayn waxba kuma gaarin. waxaa laga hortagay inuu gaaro goobtii u socday. ilaahay ayaa ku mahadsan. wax su-aala ma jiraan. aad aa u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wixii soo kordha baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meeshaan ka siin doonaa. laakiin waxaa idiin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah. aad aa u mahadsantihiin.
ciidamada amniga Soomaaliya ayaa xaqiijiyey ammaanka magaalada, waxaana weli kala go'an magaalada guud ahaan marka loo eego dhabayaasha layskaga soo gudbo, iyadoo 6 bilood lasoo dhaafay ciidamada amniga gaar ahaana booliiska ku guuleysteen xaqiijinta in qaraxyadii loo adeegsanayay gaadiidka qarxaysa ka dhacan magaalada. waxaana qaraxu ugu dambeeyey Muqdisho gaari loo adeegsado ka dhacay 8-kii bishii Diseembar sanadkii tegay Axis Control af gooya Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
deegaanada Puntland waxaa maanta ka bilaabmay imtixaankii fasalada 8-aad 12-aad, kaasoo ay u fadhiisteen 16,000 oo arday, kuwaasoo imtixaanka ku galay 132 xarumood oo ku yaala deegaanadaasi Puntland. wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa haddaba arrintan imtixaanka ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, Maxamed Cali Faarax Farmiyeeri.
bismillaahi raxmaan raxiim. Nuux Muuse Birjeeb, aad baa u mahadsan tahay adiga iyo howlwadnada V O A, waa idinka mahadcelinaya. imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland sanadkan 2019-2020 waxaanu la soo daalaadacaynay muddo, iyadoo ay sababtay xanuunkii caalamiga ahaa ee adduunka dhan saameynta ku yeeshay ee coronavirus, kaasoo sababay in iskuulladii ay xirmaan, in ardaydu ay kala tagto, in macalimiintii ardada ay kala fogaadaan, inay dhibaatooyin badan uu abuuray, weliba casharadii iyo manhajkii oo aan dhammaanin inuu yimid. sida la aligeed ardadaasuna ay diyaar u ahayd 12 sano soo dhiganaysay qaybtood, qaybtood sidee sano soo dhiganaysay oo ay diyaar u ahaayeen inay galaan imtixaan kii ugu dambeeyey oo ay kaga qalinjibinayaan heerka ay joogaan, ama ha ahaadeen grade 12 ama ha ahaadeen grade 8. taasi marka waxay na tustay inaanu sameyno barnaamij la yiraahdo muuqaal aragti iyo baahiyaha fog oo aan ugu talagalay, oo aan marka waxoog ku saarnay ardada grade 8 ka ah iyo ardada grade 12 ka ah, kuwaasoo casharada si online loo siinayay oo ay ka helayeen meelo kala duwan iyo TV-yada caalamiga ahaa iyo muxuu ahaa ababkii iyo YouTube-yadii, iyagoo aan islahayn kuka fargareeya inaad noqotaan macalinkii marka gurigooda loo geeyey. waalidka wuxuu ahaa mas-uul. intaa kabacdi marka waxaanu muddo aan la soo rafanaynay iyadoo aan ilaalinayno badqabka iyo caafimaadka ardayda, hadba xaaladda caafimaad ee cudurkani iyo siduu u socdo iyo faafitaankiisa annagoo eegayna, ayaanu xilligan kusoo beegnay imtixaan inaan qaadno, iyadoo aan isleenahay waa waqti ugu habboonaa oo la qaadi karay maadaama xanuunku hadda hoos soo dhacay. taas marka waxay keentay inaanu imtixaankii qaadno annagoo adeegsanayna duruufihii hore oo duruufo ka duwan anagoo adeegsanayna, oo aan samaynayno duruufo ka duwan anagoo samaynayna oo ka duwan anagoo samaynayna, ayaa arrintaas kor loo qaaday. arrintaas waxaan samaynay runtii waxay naga soo gaaray hawlo badan oo waqti badan baan gelinay. santarada sanadkan aan isticmaalaynay oo aan islahayn imtixaanka laga qaadayo waxay ahaa ilaa 110 ilaa 107 santar, laakiin duruufta coronavirus waxay keentay in aanu xarumaha imtixaanka lagu galaayo aanu 132 xarumood ka dhigno. Sababtu maxay tahay? Waxaa la sameeyey ardaydu waa la kala fogeynayaa, laba mitir baa la isu jirsiinayaa, fasalada tirada ardayda geysa waa la yareeyey, waqti badan baa la geliyey, macalimiintii ka qayb qaadanaysay waa la badiyey, halwadeenadu waxay ahaayeen ilaa 600 halwadeen inay ka shaqeeyaan. Haddana waxaan marsiinaynaa halwadeen imtixaan ka shaqeynaya 1,150 halwadeen baa ka shaqeynaysa imtixaanka. Tiradaas waxaa soo badiyey oo halkaa gaarsiiyey waa xanuunka oo xarumihii loo badiyey ay badqabka ardayda si loo ilaaliyo. Agabkii coronaviruska la isaga ilaalinayay ayaanu geynay xarumaha ardayda, waxaa lagu baarayay qandhadooda la baarayay, iridii hore lagu baarayay, kabacdina waxaa loo qaybinayay face maski, waxaa loo sameynayay farxalkii, waxyaabahaasoo dhan baanu aanu ka baaradegaynay oo aanu ku qiimeynay ardayda. 16,500 arday wax dhayal siya maaha oo arday ah oo meel laisugu keenayo, iyo 1,000 in ka badan 200 oo hawlana imtixaan waa hawl aad weyn weeye.
Agasti, waxyaabaha kaloo aad kale isku weydiinayo waxay tahay, inkastoo cudurkii korona uu jiro, haddana in waqtigii aada soo koobteen ardaygii dugsiga dhexo kale aad tiraahdeen 2 maalin, ardaygii dugsiga saraad ka baxaya aad tiraahdeen 4 cisho, aad moodid inaad aada usoo koobteen maadooyinkan ay aada u badan yihiin, marka ardayga sidee ugu suuragelaysaa in maaragtaye imtixaankaasi si sahlan uu ku galo iyadoo waqtigu aada u yariyo?
Nuxow, waxaanu haysanaa 17 sano 18 sano oo khibrad u ah oo diyaarin imtixaana. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa dhibaatooyinka dhacay oo dhan oo uu ka mid yahay xanuunkan coronaviruska uu ka yahay. Imtixaankani wuxuu qiimeyn ku sameynayaa ardayda iyo wacyiga jira hadda. Imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa in muxuu ahaa ardaygu uu maskaxdiisa oo degan uu ka bixi karo. Ilaa saaka waxaan ku wareegaynay xarumaha imtixaanka, waxaanu eegaynay habka imtixaanka uu yahay, waxaa laga dareemaa ardayga laga dareemaa iyo falcelintiisa ardaygu ka falcelinayo. Marka warqada loo diibo, imtixaanka uu bilaabo, fasaladaan gelinay, dusha sare dusha hoose loo booqanaynay, waxaan fiirinaynaa falcelintooda, aan fiirinaynay falcelin wanaagsan baa naga soo baxday, iyo inuu imtixaanka u degan yihiin waxa ay meesha ku qoran ay garan karaan oo ay fahmi karaan. Taasi marka waxaan tusinaysaa habka aan u diyaarinay iyo habka casriga ah ee aan u qiimeynay in arday duruufi ku timi iyo dhibaato inuu imtixaan laga qaadi karo ayay keentaa. Profeshonkuna waa wax cajiiba weeye. Marka waan ku kalsoonahay shaqaalaha imtixaankayga, aad bay uga baaraandegeen, runtiina waxaa naga soo baxday inay aad tayadooda u sarreyso imtixaankay dejeen uu macno leeyahay. Dhanka kale waxaanu eegaynay nuuxow, ardayaa jirina la soo xiriiray oo xanuunkan coronaviruska garowe ayuu arday ka ahaa. Waxaanu diray message usbuuc ka hor intaan imtixaanka la qaadin, waxaanu ku nidhi imtixaanka ardayga xanuunka la soo dirso hanoo soo sheego si aanu xaalad gooniya aan ugu tixgelino. Arday ka mid a ardaydii xanuunkaas uu haleelay, Ilaahay ka caafiye, ayaan la soo xiriiray. Isagii waalidkii waa ay noo sheegeen, waxaan u sheegnay inay xaaladiisu Ilaahay uu fududeeyo, marka uu caafimaadana imtixaankiisa uu dib u heli doono iyo fursadii qiimeyntiisa haddii ilaahayno. Si markaa loo ilaaliyo badqabka inta kaleeto, isagana aan Ilaahay caafimaad u weydiinay, niyadan aan ugu dhisnay oo aan wacyigelin waliba u samaynay in uu yahay xanuun Ilaahay keenay, Ilaahayna uu ka badbaadinayo insha allah. Wax dhibaataana aysan jirin, wax ku dhaafayaana aysan jirin haddii ilaahay.
Laakiin arday badan ayaa jiri kara oo aan weli idin soo gaarsiin oo deegaano kala duwan oo Puntland oo imanka la jiifa laga yaaba corona. Marka ardaydaasi oo dhan miyaad u sameyseen nidaam gooni ah oo dib imtixaanka loo qaaday?
Dhammaan halwadeenada ka shaqeynaya imtixaanka ee kormeerayaasha ahi waxay xaqiiqsanayaan oo ogaanayaan arrimaha jira oo dhan. Ilaahay, hadda waxaanu haynaa hal arday. Waa laga yaabaa arday kaleta inay soo baxaan oo xanuunku xilligu haleelo, laakiin annagu mar walba waxaan dhalaynaa badqabka inta badan arday kastoo xanuun coronavirus kuduqabo ku dhaco, waxaanu yeelaynaa inaanu gurigiisa ku hayno oo gurigiisa uu joogo, imtixaankiisuna uu noqon doono xilliga uu Ilaahay idmo oo uu xanuunkan ka bogsado, shahaadada caafimaadka ee coronavirus uu soo qaato.
Dhinaca kale, helitaankii daaqaha waxbarasho kale ka waran waqtigan, iyadoo ay jirtay in wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasaaradda waxbarashada guud ee dowladda federaalka in muddaysaayeen dhanka shahaadooyinka,
arrintaas wax saameyn weyn anaga ay hadda nagu lahayd hore nagu lahayd ma jirin, haddana ma filayo in wax saameyn weyn ay yeelanayso. Arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayahay, qof walba inuu qiimo gooni u leeyahay ayaan filayaa. Anaga ardayda reer Puntland ku baratay qiimo weyn bay noogu leedahay waxbarashada ay helayso iyo qaabkay u hayso. Marka arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayaan anagu waxaan oranaa wax wanaagsan. Wax saameyn culays oo awalba nagu haysan ma jirin, haddana ma filayo in wax hayn doonto haddii ilaahay.
dhegeystayaal kaasu waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland maxamed cali faarax farmiyeeri oo warramaya wariyahayaga nuux muuse birjeeb haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo haya ridwaan xaaji cabdiweli
waxaan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa maxamed mursal sane oo ah agaasime ku-xigeenka macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho aada iyo aad baa u mahadsan tahay mursal inaad barnaamijka nagala qayb galayso su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay waa la socotaayo dee xaalado doorasho iyo khilaafaad siyaasadeed ayaa dalka ka taagan horeyna cilmi baarisyo ayaad samayseen haddana talooyin ayaad ku darteen markii dib loo dhigay doorashada maxay idinla tahay
maalin wanaagsan kaa madaxdinaya fursadan qaaliga ah waxaan oga fahay muhambale ummadda soomaaliya meel kastay joogta iyadoo lagu jiro lagu soo istimaanka qoryada ee soomaaliya meel kastay joogaan horta annaga waxaan soo jeedinay ridwaan dib u dhiga doorasho ma ahayn waxaan soo jeedinay doorasho inay waqtigeeda ku dhacdo oo la qabto waqtigeedii marka haddii taas la waayo oo laga heshiin waayo taas kadibna in xalka la aado xalka labaad oo ah markaas mudo kororsi siyaasad ahaan looga heshiiyey oo dadka heshiis ku wadayihiin marka horta qodobka muhiimka a waa keena kuwaad oo ahaa 99 kusalina waxaa waaye in doorashada waqtigeeda ku dhacdo haddii la waayo doorashada sharciga aheed marka maxaa bedeli kara markaas oo doorasho ahaan wadanka xamili karaa dadka soomaaliyeedna ay xamili karaan oo ayna ku dhiiban karaan aragti oo siyaasadood ah inay doortaan baarlamaan soo doorto madaxweyne marka annaga kow waxaan u lahay in doorashada waqtigeeda ku dhacdo waxaan u leenahay waxaa waaye soomaaliya oo 20 lasoo dhaafay ay ka dhacayeen doorashooyin waddan gudihiisa dibaddiisa ah oo waqtigooda ku dhacaya ayaa waxay horseedeen in soomaaliya ay noqoto bariga africa iyo guud ahaan africa meelaha ugu qalalaasiyar kadib ay ka dhacaan qalalaas ka dhacaan marka taasna waxaan markaan isu geynay aragtiyadii dadka soomaalida oo aqoonyahanka iyo waxgaradka waxaa sababay in doorashooyinka ay waqtigoodii ku dhacayeen una dhacayeen in xilkasi nabada lagu kala wareego iyadoo oo aynan ka imaanin isqaqabsi
hadda marka la eego sababo jira awgood ayaa guddiga doorashooyinku ay sheegeen inaan doorashadii loo qaban karin haddii laga hadlayo dhinaca farsamada iyo haddii laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha arrimahaas miyaanay tixgelin mudnayn
arrimahaas waa noo boqdaan laakiin hadee waxa la iska rabay waxaa waaye doorasho oo hal qof hal cod ah oo waqtigeeda ku dhacdo marka guddiga ayaga taasaa loo diray taa kale maba soo jeedin karaan ayaga waxaa loo diray doorasho waxayna ballanqaadayeen bilka hore intii ka horreysay 2018 ilaa iyo 2020 bishii may waxay si kor ah u sheegayeen in doorashada oo la isla ogol yahay oo xor oo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacdo oo qof iyo cod ah ay waqtigeeda ku dhici doontay sheegayeen ayaga markastan loo diray taas waaye wixii kale marka ayaga uma taala waxay u taallaa saamileyda siyaasadeed ee soomaaliya inay ku jiyaan lagu qabtadoorasho dadan in la dhaho waqtiga lagu daro ayaga shaqo u taala ma ah
waaya hadda arintaas lafteeda waxaad moodaa in buuq fara badan uu ka dhashay oo marka la eego maamul goboleedyada marka la eego axsaabta qaarkood siyaasiyiinta qaarkood waxa ay ku doodayaan in aanay haynin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta marka maxay tahay marka waxaa xilligan loo baahan yahay ma in la wada fadhiisto oo laga heshiiyo qaabka doorashadu ay u dhici doonto iyo nooca doorasho mise in lagu tixgeliyo dowladda laftirkeeda haddii culaysyo ay jiraan doorashada dib loogu dhigayo
horta dowladda soomaaliya ka jirta ayadaa dowladdu ah dalkan ayadaa loo doortay waxa loo doortayna waxaa waaye 4 ee lasoo dhaafay oo ku eg december iyo february laakiin waxa dhacaaya 8-9 february ayaga keligood go-aan kama gaari karaan ayaga waxaa loo doortay 4 oo muddaysan sida uusan go-aan uga gaari karin madaxweyne xasan sheekh markuu madaxda ahaa doorashada la aadayay iyo waatu la aaday xal u raadiyo xal u helay waatu sheekh shariif markuu madaxweyne ah xal u raadiyo xal u helay doorashada la aadayay noocay noqonayso marka waxaan leenahay waxaa waaye waxaa keliya oo looga gudbi karaa caqabaadka hadda jira kow sharcigii waa la arkay waa lagu tuntay oo sharcigii dowladdiina kama aynan shaqeyn doorasho inay dhacdo guddigana kama uusan shaqeyn doorasho inay waqtigeeda ku dhacdo marka wixii ka dambeeya intaas marka waa inay soomaalida isu timaadaa oo dhaxdaa war waxaan haysanaa 4 baarlamaanka iyo 6-7 madaxweynaha ah maxaan yeelnaa aan qabsanno doorasho noocee ah annaga waxaan soo jeedinay 4 doorasho aan soo jeedinay bishii luulyo 2019 daraasadda cilmiyeedkii aan soo saarnay marka afartaas qodob laga labuxo kan markaas la qaban karo ama qofkii haya qodob shanaad iyo lixaad gabaad miiska soo saaro dowladgoboleed ha noqdaan dowladda ha noqoto xisbiyada siyaasadda ha noqdo wax lagu heshiiyey ayaa loo gudbi karaa marka waxa ugu muhiimsan waa doorashada inay waqtigeeda ku dhacdo
waaye laakiin dee markii horeba
dhacayo waa la heshiinayaa
markii horeba shaki ayaa ka taagnaa in aan doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo inta badanna marka xiliyadan lasoo gaaro oo doorashadu ay soo dhowdahay khilaafaadka soomaaliya wax soo jireena ayay ahaayeen marka adigoo eegaya labada dhinacba maxay tahay talada ma waxaa loo baahan yahay in dowladda hadda jirta iyo maamuladu ay wada fadhiistaan ma waxaa loo baahan yahay in si kale wax lagu xaliyo
ana horta waxaan leenahay kow dadka soomaaliyeed dowladdan hadda jirta dowladdu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la doortay oo si qalbi furan iyo wadaniyad iyo soomaaliya ku jirta usoo dhaweeyeen ay taladii ugu dhiibteen ayna ku taageereen taladii u dhiibeen golaha shacabka soomaaliya baarlamaanka oo iskota marka waxa meesha yaalla waxa waaye waa la kala aamin baxay kala aamin bixiddana qof walba qof kale waa ku eedeyn karaa laakiin inta badan waxaa lagu eedeeyaa dowladda madaxweynaha uu hogaamiyaha ka yahay oo 3 sano iyo barki haddaad xasuustid 20 October 2017 xafiiskaada ay ugu wareysatay v o eda waa markii dhacday qarixii zobe waxaan dahay annagan macadkana qabay wardhiilo siyaasadeed looma baahnay waxaa loo baahan yahay in soomaalida loo dhimriyo oo si walaalnimo ah loo dhaqmo marka dowladda ayadaa 3 sano ee barka iska khasaaraysay oo dadka qaasatan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kula dhaqmaysay maxaldahay adaaday kula dhaqmaysay ama ballamo badan ay qaaday ka bixi weysay marka maba lagu aamini karo in oo ayada waxay sheegtay marka waxaan leenahay ha la is aamino ha la isfar fariisto ha la wada hadlo wixii lasoo dhaafay waxaan ka faa'iideyna maleh in gadaal loo fiiriyo maslaxadeeda
waayahay doodaha qaarkood waxay qabaan in dowladdu ay dadaal fara badan samaysay inay wax badan dib u soo celisay in shuruuc badan la ansixiyey in haddana marka waxaasoo dhan la eega kasokow in maamulada ay ka shaqayn la'dahay maaragtay oo dowladda ay marar fara badan isku dayday in maamulada ay casuunto ama ay kala hadasho halka loo socdo marka soo lama oran karo dowladda laftirkeeda culaysi ayaa haysta kaga imanaya siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada
horta anaga inta hadda aan ka warqabno haddaan taariikhda la qaldaynin soomaaliya waa dal oo hadda federaal qaatay nalagalama tashan ama shacabka lagalama tashanin laakiin waa federaal oo hadda qaan gaaray oo u dhow inuu gaaro 20 sano ku dhow federaalka marka dastuurka ku qoran yahay si loo dhaqmaayo waxaan kasoo saarnay 2018 daraasadaan kasoo saarnay dhaheynay soomaalida ha wada hadasho dowladda soomaaliya ma aha dowlad central government oo xoog leh oo wixii loo baahnaa haysato ma aha waa dowlad federaal ah tabar yar dadkan tabarteeda ha kula dhaqantaan dhihiini marka eedda waa la wada leeyahay laakiin eedda ugu badan waxaa iskale qofka weyn oo mas-uuliyadda weyn haya oo aada dowladda dhexe ayadaa waxay ka gaabisay inay ka adkaato xoog u sheegato maamul goboleedyada oo soo xirto madaxda hadda joogta oo la doortay oo kuwa ayada rabta geysa waa ku fashilan taas waa yeeli weysa inay la heshiisana waa yeeli weysa marka annaga shaksiyan waxaa noo muuqda wixii hore haddii la raaco waxaa lagu tagayaa ceeba loo tagayaa oo fara isku tagtaaga la aadaya midda taalla hadda waxaa waaye waqtiga waa dhammaaday waqti hal maalin hal saac oo sharci darro ah soomaaliya waxaa ka dhacaya qalalaaso aanan laga soo warqasan doonin waxaa waaye 9 February haddii la gaaro madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo adigii aniga ayuu noola siman yahay dastuurka dalka aniga adigii asaga isku mid aanahay wax una dheer yahay male ilaa waqtigiisa uu dhammaanayuusan sugine hal ha keena asaa madaxweynihii dalkaana asaa dalkan ugu weyn madaxda dalka
asaahogaamiya
mar asaa waxaa laga rabaa inuu la fariisto
dadkaada
hormuudka ka ah oo kulka tahay maamul goboleedyada xisbiyada siyaasadda oo rejistraysan oo isdiiwaangeliyey oo sharciga ah iyo waxgaradka soomaalida iyo bulshada rayidka inuu la fariistoba war inteen ka aadnaa waqtiga waa dhacaya haddii asaga dib loo doorto sida loo soo dhaweyn si ka darna loo soo dhaweyn
adoo raalli ah adoo raalli ah waxaa laga yaabaa in dee macaadkiina hadda arrimaha doorashada aad xoogga saaraysaan laakiin haddana culaysyo badanaa dalkii ka jira hadday noqoto dhinaca amniga haddii ay noqoto siyaasadda waxaa dheer sidoo kale dee xanuunkan faraha baan dunida ku haya waxyaabahaas miyaan loo dulqaadan karayn oo 13 bilood la leeyahay dowladda waa in loogu daraa maxay tahay culayska ka iman kara
horta 13 bilood ridwaan laguma qaban karo arrintaas irtana waa arrin haddana laga daba tegi doona horta doorasho oo ku dhacda sida loogu talagalay oo daah furan oo qof iyo cod ah oo biometric lagu qabanayo waxay u baahan tahay ugu yaraan 2 sano waxaana taas annaga aan ku soo saldhiga uga dhignay Somaliland ayaa khibrad weyn arrintan u leh 2007 ayay waxay suubiyeen doorashada faraha la iska qaadayay registration 2014 waxay suubiyeen noocayn baa markii ay suubiyeen 2-2 gool ayay ku tijaabeen cilada badana soo baxay 3 sano kadib ayaa madaxweyne Muuse Biix lagu doortay 2017 markaa waxaan leenahay sanad 2013 suurtagal ma aha dadka Soomaali hore been loogu sheegay been loo sheegay dadka Soomaali waxa saxda loo sheego hadii kan hadhow meeshan joogna soo istaagayna had on leenahay markii 2013 la maatay wixii suurtagal ma aha markaa waxaan leenahay anaga hadii la rabo kororsi muddo kororsi la aadayo oo wax sharci aan ahayn oo sharci aan waafaqsanayn dib keenayo hal laga wada hadlo laakiin waxa ka horeeya waqti doorasho lagu qaban karo oo doorasho nooc Soomaali ay ka bixi karto la qaban karaaba yaalo shan bil iyo doobil Soomaali waa dooran karta doorasho dad bani aadi karta oo ku soo dooran karta madaxdeeda waxaan u leenahay saasna waxa waaye saas sheegaysid caqabadahan waa jiraan runtaa waaye laakiin annaga waxaan xasuusanaa lixdameeyadii Soomaaliya oo dagaal kula jirtay Itoobiya ayaa ra-iisul wasaarihii madaxweynihii wagaas joogay waxay go'aansadeen qalinna waa ku codeyna gacanna waa ku dagaalamayna ayagoo waddanka dagaal ku jira waxay ka carrayeen waxay ahayd doorashaday dib u dhigaan waagoosoo Soomaaliya isjecleed oo nabad ahayd oo dalkan uu ka fiicnaa maanta siduu yahay ayaa waxaa laga cabsanayaa qalalaab siyaasadeed inuu yimaado oo markaasi ta keeno cabsi laga cabsanayo inay wax qaldamaan wax ka weyn dhacaan
dadkan
iyo dadkan ma xamili karaan Soomaalida ana hadda ma sabar marihin waana ku fashilnay xornimada ilaa hadda 6 guuraan u dabaaldegoona waxaan gacan ku haynaa mala Soomaaliland gacan lagu mahayo Puntland waa go'aan ay leeyihiin xamr waxa laga cabsanayaa maanta inay ka bilaabato maaragtay carqalado oo aan hadhow loo la xakameyn karin qarda jahidan qarashka tuurid inta la dhaafo aan ugu darno 2 sano ayada ha qabato haday ku heshiiyaan Soomaalida waa la soo dhaweynaya waa lagu taageeray laakiin dadkii siyaasadda kala dhexeysay talada kala dhexeysay oo saamileed siyaasadeed ah inay la soo farisato ay dowladan ayada dalkan 3 sano iyo baray soo hoggaaminaysay miiska soo saarta waxaan soo qabtay waxaan iga dhiman tirahdo taasan ku qabanaya haday tahay nimayo election loo qabto 27 December baarlamaanka la doorto 8 January madaxweynaha la doorto in la yeelo waa taas la yeelo taas sharci
waay aad iyo aad baa ugu maasantahay waqtigaaga
aad baa maasantahay
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan todobaadkan ku wareysanayay Maxamed Mursal Saney oo ah agaasimo ku xigeenka macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho inta markala aan kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Abdoole oo leh nabad gelyo
aad iyo aad ayuu maadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xidhiidhno dhinaca dowladda Soomaaliya si ay aragtay uga dhiibtaan arrimaha doorashada balse nooma aanay suurtagelin.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington waxaa inoo hayasoona diyaariyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta oo joogtaan ba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare xaflad diyaar rooskeeda 3 jeer dib loogu dhigay sababo uu ka mid yahay xanuunka COVID-19.
Waa ka xumahay bay tiri in de markii horena COVID-19 uu khaatiyaan naga dhigay iminkana de shirkan u dhacayo markaa waxay tiri odaygayga oo bay tiri samir badan muujiyay waxaan u ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan leh aanu iskuusan doono laakiin bay tiri danta
bal weyn deegi doonaa dalka ay haweeneydaas Ra'iisul Wasaaraha ka tahay iyo waliba he sidoo kale dhageystayaal barnaamijka caweyska iyo caawa waxaan ka mannaan doonin xubintii halabuurka iyo heesaaga
waxaan matalayaa anigu markaa waad hooraan ciyaaray wuxuu ahaa wiil yar oo waalidinkaara ilaahay nagama dhigayaa yaan ahaa oo aabihii hooyadii midna maqal oo xitaa aabahay oo geeriyooday yaa la wiil horadu maartaanay baljaadkii tacsida lagu cuni lahaa soo iibiyo walbixii o dhanba la dhibo gabadha la shekaysanayo waxaan maartaana ku doona balaa umaan ku doona gabadhii odayadii gabadha un baaban u geeyo war gabadhay siiya
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilood ee u dambeeyey guud ahaanba dunida waxaa saameyn ku yeeshay islamarkaana dhinacyo badan oo nolosha taabtay xanuunka covid 19 ee uu keeno fayraska corona kaasi oo marka laga yibaaday inay guud ahaan dunida u dhinteen dad ka badan nus milyan qof islamarkaana ay u bukoodeen ama cusbitaalada u galeen malaayiin kale sidoo kale saameeyey noloshii caadiga ahayd ee bulshada iyadoo qorshayaal badan oo dunida u dejisnaa uu hirgelintooda hagiyey halka kuwo kalena uu waxba kama jiraan ka dhigay waxaana iyadoo dunidu hirgelinaysa hannaanka ka hortaga ee ilaa haatan laysla yaqiinsan yahay badi dunida laga hirgeliyey in ay dadku afdabool ama maask xidhaan islamarkaana aan laysku iman oo la kala fogaado iyadoo taasina keentay inay hirgeli waayaan qorshayaal guur oo dad badan ay dabacsanaayeen sannadkan 2020 oo ka hor inta aanu bilaabin si xooggan carabka loogu dhufan jiray islamarkaana qorshayaal dhowr ah lagu beegtay in sannadkaasi la qabsado amaba la hirgeliyo haddaba waxaa ka mid a dadka xanuunkan iyo weliba xayiraadaha ku lamaan ee lasoo rogay ay sida gaarka u saameeyeen ra-iisul wasaaraha dalka denmark oo tiraba 3 jeer arooskeeda dib ugu dhigtay sababo la xidhiidha xanuunkan iyo weliba arrimo kale oo iyaguna aan ka fogeyn saameynta ka dhalatay iyadoo hadda rajaynaysa in markii 4aad ay howluhu isugu beegmaan oo ay nasiib u yeelato bal haddaba aan soo dhoweeya cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inoo haya
aad iyo aad ayadu mahadsantay cabdixakiim
wahagag balgorinba sheekada haddaynu faahfaahino dhegeystayaasha se u dhacday
cabdixakiin horta inta aynaan sheekada gudaha u gelin deegaanadeenii aynu soomaali haddeenu aynu ka nimi haddaa dib u xasuusato iyo aroosyadii waxaa dhici jiray sababo badan oo ay aroosyada u baaqdaan oo labada qof caruuska iyo caruusadu ee isguursanaya iyagu marka aanay ku talagelin tusaale ahaan waxaa jiri jirtay dee miyigii iyo marka la eego waa tiilaysa tegi jiray wiilka iyo gabadhu dee intay muddo dheer sheekaystaan oo weliba dee dhib ay ku noqotay inaysa arkaan mar aynantu dhaan wado maruu isagu xoolo wado daqi inta laysku arko oo hadal yaroo aan badan laysu odhan ugu dambeynta waa tii la ballami jiray dee in habeen laysla tago waxaa laga yaabaa habeenkii dee balantu ahayd ba inay gurigii iska martay iska timaado inanta walaalkeedii iyo ilmaadeeradeedii ay shakiyaan oo inantii ay yar ilaaliyaan oo sheekadiiba ay hataa ku fashilato oo saa laysku waayo oo ninkii dee diyaarka ahaa ee hadiibade inanta raadkeeda raaci jiray uu dee dib u dhaco muddo aan la cayimin waa dhici jirtay waxaa kaloo dhici jirtay dee xitaa magaalooyinka cabdixakiin oo laftooda nin dee dhalinyaro aho dee laba dhalinyaro aho dugsi soo wada bilowday dugsigii dhexe iyo kiisra soo wada gashay oo jaamacaddii markaa bilowday oo dee jacaylkoodu meel fiican marayo oo ballansanaa inay iskuursadaan oo dee habeenkii maalintii iyagaan dee habeen wanaagsan isrool aan seexan jirin in dee nin odayuun iska dee yimaada nin dhalinyare ama dee daad doonaha ahaaday dalka oo uu dee soo dego oo deerantii halkaa lagu siiyo
uu kasa duldego ninkiiba wixiisii waxba kama jiraan ka dhigo
wax kama jiraan ka dhigo jacaylkii oo sidaa halkaas uu ku joogsado
markaa tani maxay kaga duwantahay
tani waxay kaga duwan tahay horta qofka ay gabadha ay horta sheekadeeda ku dhacday waa ra-iisul wasaaraha dalka denmark oo taa lafteeda ayaaba dee isbedela haweeneyda la yidhahda mette frederikson ayaa markii saddexaad waxay bedeshay muddadii ay guursan lahayd seygeeda sababo la xidhiira dee iminka dhibaatooyinkan iminka caalamkii dee ku habsaday xanuunka covid 19 oo dee cabdixakiin oo aad ka warhaysa in dee cayaarihii la bedelay oo magaalada tiyaatrada meelihii dee dadka heesaagii wixii ay sii ballansadeen la bedelo wax walba dib loo riixay dib loo riixay ayaa keentay
noloshii dhan baysa bedeshay marka iyadana tii baa saameyn ku yeelatay
tii ayaa saameyn weyn ku yeelatay marka gabadhaasi mette frederikson waxa ay markii saddexaad arooskoodii inuu baaqdo ayaa dhacday
marka حنون كانوا باو كاني مسمح وين ويا كلا يجون ده حنون كانوا لحيلة يجون سامين كله
حكينا ودي يضو مركي هرب كوفي 19 أي خاتيا كتشوجين أصدق شر ودي بدلي قرشهودي أي أي مكان واحد عضي إن بيش تواي حل جاي بالانس راين أو كوب يجون تطبيق طبعا كا بيش تواي ما نسبتيا أو أي بالانس راين إن أي ده إشكور سدان إن هجاميها رئيس الوزراء ده كان دنمارك مات فريدريكسن قبل ده يلاحظوا لغاية كولن مركي جوه رئيس ده يوروب إما كله سفري أو أي هجاميها شيء ميدو يوروب على كل شيء يعني مقالة ده بركس الاستوديو لاتك دل يوروب كشراء كأه حمنها شركات ده وصوت حق راي
وهاك عبد الحفيدين تعصوا شير هبشي رئيس وكلا كعدي قرشيا شيء رئيس بدله ده دم عنا نشوف كل جد معها إن وهم كتري ويلا مكالش
ها وكهذا الشيء واحد تري وكحهم هاي بتري إن دمك هرنا كوفر سجارة تبونه خاتيا نقدري إما كان ده شركا ودعيو مك واحد تري أضيع يجي أو بتري سمر بدن موجي وحنو بلن قاضية يصير أقول أخسر بدن لي أنا إسكور صندونه لكن بتري دنتا دلكا يددوينها دن مارك أي واحد بكوه رئيسة تبونه حوك صابي تبونه شغلة قبصلة هاي
مك هاد يدا يو حاجة يدا إشي تسمر كبدن لو واحد رجينا يعني إن نصيب كوي عشان مك أفراد يسيون أرسكو دودا
dadku waxa ay leeyihiin Denmark waxa aanu rajaynayno kaliya ma aad dhaxkeeno ma dadkii Denmark deganaay dadweynahi ba waxa ay leeyihiin waxa aanu rajaynaynaa mar afraafka inay nasiib yeeshaan lamaanahaas debrayno yagno
marka ma loo dhakara waxa uu ka mid noqonayaa guurarkii ama aroosyadii ugu dib dhigiska badnaa ee inta badan la sugey
kullay taariikhda adduunka waqaliya marar badan waxa dhici doonta Cabdi Xakiin oo waliba in fagaarayaasha su'aalaha la isku weydiiyo su'aal isku weydiin doono la oran doono raisul wasaaradii arooskeedu saddexda jeer baaqday tabeeyahay oo qofkii sheegana uu wax ku heli doono sanadkii taariikhdii
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo sheekadaasina la wadaagay qiyaastii dhageystayaal waayahaasi waa mid aan yareyn isla markaana dad badan xaalkoodu yahay abobo weekaday arageena kala maqan muuqeena kala dheer maankeena wada jira ismuhashadeena bal hadaba markana in wada dhageysada heestaasi marwo ee ereyadeeda iyo waliba laxankeeda baa u lahaa Abwaan Cabdi Diidan isla markaana uu ku luuqeynaya fanaanka Xasan
Aragena kala maqan muqena kala deer maqena wada jira isku muhashadeen mala dabino qon ka paal ka soo baxay milegiyo tawey shuna me tawey aragena kala maqan muqena kala deer maqena wada jira shuba shadeen tamala dabino qon inta fal ka soo baxay milegiyo tawey shuna ma me tawey تقال شيك وحيم الخاطية مرقية المالة لك لا مقوش كفقا كم حمرا ريال كوبود عين استسمر مرور إلى حبا مغن كحجان شيكا وحيم الخاطية مرقيون من مالا لك لا مقوش كفقا كم أحمرا محريان كبوت عين اسكسامير مرور إلى حبا مقن
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysi u barnaamijka caweyska Washington siiyey Aadan Geesaale Aare oo ku magac dheer Aadan Gaab isla markaana ah hal abuur musician iyo waliba fanaan ku nool dalka Holland
waagan hadeen rider kale maadno Aadan oo aynu tusaale ahaan kale aynu ku sii soconno isla mowduuca ah qofku inuu wuxuu yahay ahaado ama wada Soomaalinimadiisa iyo xisaas waxa jirta hees kale oo muddooyinka dambe aad u aad qaato aad u aad heesaha adeen aad ku luuqaysa kamid ah oo la yiraahdo daadasho oo iyaduna taas oo la xiriirta qofku asal ahaan wuxuu yahay iyo taariikhdiisa iyo asalkiisa heestaasi iyada haddaad nooga waranto maxay tahay
waxa weeye horta heestana waxay ay igu dhalatay ahayd maalin baan nin aan meel warshada ka wada shaqaynayo maartaanay adaan ayaan marmaynayo waxaan kulahaa war adigu markaad wadankaaga sheeganaysid ma waxaad tiraahdaa wadanka aabahay mise wadanka hooyaday yaan kulahaa marka afkaaga markaa sheegaysana ma afka hooyaday ba tiraahdaa mise afka aabahay marka waxaan adigu ninkii waxaan ku yiri inagu aabaad sheegataan baan idhi anagu hooyaa sheegana ya marka adu ninkii hadalkaan soo weydaarsanay maalintii waxba igu dhaliyay gurigaan imiday waxaan furtay niyo maartaanay calanka maarta wadanka la heeso Holland baan deganahay Holland calanka oo leego waxaan ka dhigaygu dhig bay horta ku horeynayaan marka de qofku waa wanaagsan tahay markuu istilmaamayo de Soomaali baanahay markaan leeyahay waa maxay dhiggeygu waa ilaahdo wey dhiggey Soomaali ahaan waa dhiggeyga Soomaali marka heestaasi waxaan idhi horta bal adigu ismacne aadanu oo waxaad adigu tahay asalkaaga sheeg marka waa dad badan waxaan sheegay kaliya ma yihiin marka qofka Soomaaliga waa maxay baan idhi qofka Soomaaliga wuxuu ku dhaataa dhiggeygu waa ku shitiig Soomaali dulkaygu waa Afrika dhaygu waa madow dhabti waxaan ahay islaam waa sidaa heesto waxayna ku dhammaanaysaa cimilada dhulkaygu waa dhabaar iyo habeen isleeg oo lagu gartaa
marka waqtigu isma badbedelaad leedahay marna habeen kuma bato marna maalintuma bato
waa kaas ha wax dasa hooya ii dhistaa hoosteeda laygu dhalay yaa la yidhahdaa
marka waa abtirsiin Soomaali ah oo asalka iyo Soomaali ah ku dhamaaday halka bilaabmo ayad ka warramaysaa
waakaas waa sida wi ha
wangert marka eriyadeed adiga curiyey miyaan oo eriyada leh misaa
ha eriyada aanu anu eriyada markaan fanka ku soo beelay waxa aanu haysaba qofka heesay inuu eriyada iyo laxanka iyo muusiga iyo waxaaba inuu meesha la tago uu dadku caawiyaan
waa si wanaagsan marka waxa weeye gabiyada baad ay suqaatay maxaa codkii maxaa wixii oo dhan
waa anuma kan doonaa inaan heesameeyo waan saraac salaaba oo waa maxaa tumista ku darsadaan waan tumaa
hadaynu taa intaa kaga gudubno iyadana oo aynu soo qaadano hees waxa jirta iyadan la yidhaahdo gemiga amaba waana dhalad baa ka adag gemiga ama waana dhalad baa ka adag haddaynu intayna heesta ku horrin gemiga haddaynu sharax gemigu muxuu yahay marka hore
allahu naxariistay heesta eryadeeda waxaa sameeyey cali mooga geedi oo ninkaasi gemiga waan weydiiyey waruu gemiga maba garanay ii sheego wuxuu igu yidhi gemigu waa shinida dhuuga baalka la yidhaahda dhuuga oo kale waa shinida nuuc la odhan karo waa lamid oo malab samaysa sidiisa oo ka buurbuuran buuro ka buurbuur ka waaweyn oo malab yar oo aad u kooban samaysa buu gemigu waa kaa marka waxa wuxuuna sameeyaa malabka la yidhaahda dhuunyaale
si wanaagsan
malabka magaciisa waa dhuunyaale buu yiguuli marka gemiga dhuunyaale iyo shinidu malabkay dhurtaa hees waa sidaa
haa maa kaloo le waana dhalad baa ka adagna waa la yidhaa marka maxaa magaca ama haysta ay dadku usoo qaataan ma ereyadeedii ka mid
waxaan ruwaada hees waxay matalaysay riwaayad bay u ahayd maartaan sidii heesti beena waa run oo kale iyay magacayaga u ahayd oo maartay waan dhalan baa ka adag waxaan matalaya anigu marka waad rooxaan ciyaaray wuxuu ahaa wiil yar oo waalidin kaara ilaahay naga ma dhigay yaan ahaa marka oo aabihii hooyadii midna maqal oo xitaa aabahay oo geeriyooday yaa la yiri horadu maartaanay baljaadkii tacsida lagu xulay lahaa soo iibiyo walbixii oo dhamaan dhibo gabadha la sheekaysanayo waxaan maartaana ku doonaba lahaa umaan ku doona gabadhii
lacagti maalkaas oo kacday
ee odayadii gabadha unbaa u geeyay war gabadha siiya
ha adigaas ku dhisay
qaybna daqaad ma ku qaaday qaybna qaybna lacag ahaan ma ku qaaday saaba sabiye
waa si wanaagsan eestaas aynu sii dayn doonaa inaan wada maqli doonaa
dhegeystayaal qayb kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaanna barnaamijkeenna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaana la socodsiinaya barnaamijkaasi caweyska washington
mar kale ayaan dhammaantiin maydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
waxaa idinla socodsiiyey cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan igu ah sahre cabdiaxmed intaan mar kale kulmi doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo.